Oskar González Garoñaren aurkako foroko kidea da, arratsaldeon Oskar.
Apa, geixo, arratsaldeon bai.
Erabakia esperotakoa zela, ipatu dute gaurain bat alderdik, talde ekologisten ahotan ere hori entzun dugu, aldez aurretik hartuta zegoela erabaki hori, ez usterik izan duzue?
Ez, hori da, da espero genuena, dena dela hau, egoera hau ezagutu ezkero, Partido Popularra jakinez gero nola jokatu duen, eta jakinez gero menatzean ekonomiko interesak badaudelatzean, ba genekien lehenengo frogau aterako zutela aurrera, baina gu aurrean egun beharko.
Segurtasun nuklearraren kontseiluko txosten horrek baldintza batzuk ezartzen dizkio nuklean horri, azken erabakia nuklean horrek hartu beharko du, uste duzue erabaki horretan eraginik izango duela dutela baldintza horiek, ala erabakia hartuta dago?
Bueno, espero dugu hori azken, justu azken momentuan, pentsatuko dutela zer den hau, zer suposatzen duen hau aurrera matea, eta esperantza beti badago, baina hori, lehen esandakoa, jakinez gero ba hori ba politikoen arteko favoreak eta mesedeak enpresa handi egiten dieten hori favore hauek eta interesak direla eta ikusten dugu hauek atzera joteko hori buruta belarria dituko direla irikitzeko zentral zahar hau. Dena dela esperantza beti dago eta argi eta garbi dago guk ez bagera mugitzen, guk ez badugu, ez badiogu aurre egin, hauek hartuko zuten erdiko bidea eta aurrera denarekin egin zuten.
Garoña berriro ere martxan jarriko balitz horrek zer esan nahi du, zer ekarriko luke zuen iritziz?
Ba, beste 17 urte gehiago, gainera, CSN-ek berak esandakoa, ez dago muga eperik, honek esan nahi du, ba, hori ba, luzatu nahi dutela txikle atomiko hau, luzatu nahi dutela, eta jarraituko dute luzatzen, luzatu zuten duela 5 urte ere, beste 4 urte gehiago, orain gelditu ez gero, saiatuko dute berriro txikle atomiko hau luzatzen, eta alaze, ba, ez dakit noiz arte, izango da, Garoña izango da, Europako, zentral nuklearrik zaharrena, izango da emetik oso urte gutxira, eta ea noraino iristen garen.
Gaur Garoñari buruzko erabakia da albiste, baino erabaki horrek Espainiako estatuan dauden beste zentral nuklearrei ere eragingo die.
Hoize, hauze da, izango da lehenengo irtenbidea, lehenengo erabakia, izan ere atzean jakin badakigu beste 4 zentral gehiago daudela, 40 urte horiek beteko dituztenak, eta lehenengoa izan beharko da Garoña, eta Garoña izan ez gero hori Almaraz eta beste zentral batzuk ere atzean izango dira, eta hori, ba ez ausartiak ez izateagatik, koldarrak besterik ez aurkitzen ditugu bidean, gure natura babesteko ez daude ez irten bide ausartiak, eta alaze jarraitez gero, ba, bon, inoiz ez dugu lortuko ba, energi eredu berriak, ez dugu lortuko gure zementzako ere bide zabalak, eta bueno, ba, hori koldarrak izaten dira ditugun politiko hauek, azken finean partiduren batek ordainduko du hau, ba hori ba bentsat botuen aldea, eta bai, naiz eta Euskal Herriko Partido Popularrak izan ez, edo bentsat alaz esaten dutena, haiek izango dira galtzaileak, lehenengoak, eta bigarrenak argi eta garbi izango dugu Iberdrola eta Endesak ere, haiek hartuko duten erabaki arriskutsu honekin, ba haiek galtzaileak aterako direla.
Gaurko erabaki honen aurrean, deialdiren bat, ekitaldiren bat egiteko asmorik badu Garoñaren aurkako foroak?
Horixe, aurreko asteburuan egon ginen Iberdrola dorrearen aurrean, 400 pertsona edo, egongo gera 1000 pertsona ere urrengo larun batean, otxeilako gaita bo, zain zuzen ere, hemen Gasteizen, kale jira erraldoi batean, egongo gobera ere Baldegobian, egongo gobera segurazki ere Mirandan aldean, Bilbon ere beste ekintzaren baten osatuko dugu, eta araze, ba hori, ba, lelokeri hau ba, gelditu arte.
Oskar González, Garoñaren aurkako foroko kidea, eskerrik asko eta arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei eta aurrera natura.